cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Celý deň sme nosili svadobný venček a stretali sme sa s našimi príbuznými, rozídenými v kláštore a po záhrade, kde kvitli kvety, a ja som bola veľmi hrdá na svoj habit. Potom všetky rodiny vošli do veľkej kláštornej jedálne a my, mladé mníšky, sme ich obsluhovali. Tato mal na sebe pekný čierny oblek, pravda bez kravaty, lebo tú vždy odmietal. Bola som veľmi hrdá, že môžem svojich obsluhovať obedom. A bol to naozaj veľký obed. Dobrá hovädzia polievka, opekaný prírodný rezeň a ďalšie druhy mesa, zeleniny, koláčov a k tomu dokonca pivo, čo najviac prekvapilo tata. Ani mi nenapadlo, že máte v kláštore pivo, povedal. To len na túto špeciálnu príležitosť, hovorím, pre našich hostí. Pozrel sa na mňa a vraví, možno by mohli okoštovať z môjho vína. Taktne som odvrátila jeho ponuku. Na samom konci obeda tato vstal a urobil reč. Vždy to robieval, ak mal okolo seba viac ľudí. Je to pre nás všetkých krásny deň. Otočil sa ku všetkým príbuzným pri stoloch aj k ovenčeným sestričkám. Krásny je nielen pre naše dcérky, ale aj pre nás rodičov za to, že sme boli schopní vychovať takéto dieťa a dať ho Pánu Bohu, nech mu robí česť. Sú to dobré slovenské sestričky, každá z nich. Modlím sa, aby ich Boh požehnával, a keď nám aj budú chýbať v robote na roli, nech nám pomáhajú aspoň svojou modlitbou. Sadol si a všetci mu tlieskali. Bola som veľmi hrdá na svojho tata. Bolo to 4 roky pred poslednými sľubmi. Z troch činností našej kongregácie, ošetrovateľstva, opatrovania starých ľudí a učiteľstva, som si pochopiteľne vybrala možnosť vyučovať deti. Zapísala som sa do prípravného kurzu. Prvý zo 4 rokov som študovala v normálnej štátnej škole a študovala som pedagogiku. Druhý rok som pokračovala a zároveň konala praktické učiteľské cvičenia na začiatku v 5. triede ľudových škôl, prevažne vyučovaním náboženstva. Tretí rok som robila skúšky na učiteľku materských škôl. Vo 4. roku som začala vypomáhať riadnej učiteľke v kláštornej škole a už som sa tešila na chvíľu, keď dostanem vlastnú triedu. Zároveň som si stihla spraviť aj kurz ošetrovateľstva, ktorý som tiež chcela mať. Možno už vtedy Pán Boh alebo svätý Jozef predvídal čas, keď nám komunisti zakážu učiť deti. Ale nás ešte nechajú ošetrovať. Ošetrovateľský kurz som si robila v tej istej nemocnici, v ktorej som po rokoch musela pracovať, keď súdruhovia zakázali sestričkám učiť. Každý rok som si obnovovala sľuby. Ich rozvrh bol počas 4 rokov, kým sme sa mali stať úplnými rehoľničkami, prísne riadený a dozerala na nás priamo matka predstavená. Vždy bývala ku mne dosť neprístupná. Ako ktosi, kto žije ďaleko odo mňa a dýcha akýsi iný vzduch. Až do jedného zimného nedeľného odpoludnia. V to odpoludnie sa niekoľko z nás hralo v záhrade na snehu. Spravili sme si pekného snehuliaka. Potom prišli ďalšie sestry a snehuliaka zväčšili. Prišli ešte ďalšie a tie ho spravili ešte väčšieho. Až napokon stavalo snehuliaka 60 cestier a snehuliak narástol do výšky aj do šírky. Potom, ktoré si sestry snehuliaka zhodili na zem, začali po ňom skákať a bola z toho veselá guľovačka. Keď nás už veľmi Oziabali ruky, vzali sme do rúk lopatky na uhlie a tými sme sa obhadzovali. Po 2 hodinách takejto guľovačky sme boli celkom spotené, zafrkané, ale šťastné. Kým neprišla matka predstavená. Hadam už dosť, povedala. Vyzeráte ako zmoknuté kurence. Choďte dovnútra a prezlečte sa. Avšak sama ostala chvíľu vonku a guľovala sa s nami. Potom sme ju vozili na sánkach a ja som vzala sánky za remeň. Ona si však poriadne nesadla, chcela sa viesť po stojačky. Trošku silnejšie som potiahla, matka predstavená sa zviezla na zem a vyvalila sa do snehu. Zľakla som sa. Skočila som k nej a pomáhala som jej vstať. Prepáčte, matka predstavená, nemala som tak silno potiahnuť. Nič sa nestalo, povedala a oprašovala sa. Mala som mať rozum a sadnúť si. Zrazu sa rozosmiala. Bola veľmi milá a od tých čias sa mi zdalo, že som sa s ňou zblížila. Avšak vždy ostávala prísna na naše vlastné dobro a aj nás potrestala, ak sme si zaslúžili. Učila nás predovšetkým poznávať význam rehoľného povolania, zmysel 3 sľubov chudoby, poslušnosti a čistoty, ktoré robia rehoľníčky. Chudoba, hovorievala, znamená pracovať celý život a nedostať za to nejakú odmenu. Po celý život nemáte nárok na nejaký majetok, nejaké peniaze, bez ohľadu na to, ako ťažko pracujete a dokonca aj vám, aj niekto dá odmenu za prácu, nič si z toho nesmiete nechať. Ale musíte to dať kláštoru. Aj vtedy, ak si myslíte, že to potrebujete. Ak budete čosi potrebovať, peniaze vám dáme. A ak niečo chcete minúť, musíte mať povolenie. Aj keby to bola len poštová známka. Ak sme teda dačo získali, museli sme to dať matke predstavenej, ktorá vám to mohla alebo nemusela vrátiť. Raz som dostala peknú malú koženú taštičku s vytlačeným vlastným menom. Bol to dar od jedných rodičov dieťaťa, ktoré som pomáhala učiť v škôlke. Ukázala som ju matke predstavenej. Máš aj inú taštičku? Spýtala sa ma. Mám, hovorím a rýchlo dodávam, ale tá je stará. Ale už jednu máš, povedala a musela som sa znovu rozlúčiť. Placho som uvažovala, či jej neponúknem tú starú a nechám si tú novú. Ale som pomlčala. A takto som si zvykla byť mníškou. Učila nás poznávať zmysel poslušnosti. Sloboda je najlepšia vec, ktorú máme na svete, vravievala. A aj tej sa musíme vzdať. Odmena príde, keď umrieme. Hoci čiastočná odmena prichádzala už za života, v podobe šťastia zo života v kláštore. Poslušnosť som musela mať stále na mysli. Musela som pamätať na tých 397 pravidiel v našej knihe Regul v porovnaní s 10 prikázaniami desatora, ktorými sa riadí väčšina ľudí. Hoci jeden pápež údajne povedal, ukážte mi jednu mníšku, ktorá dodržiava všetko, čo je zapísané v tejto knihe a ja ju ešte dnes vyhlásim za svetu. Poslušnosť. To je musieť byť každý večer o 9:00 v posteli. Raz som veľmi ťažko pracovala v škôlke, ale aj tak som všetko nestihla. Zašla som za matkou predstavenou a pýtala som si dovolenie pracovať dlhšie do noci. Nie, povedala, pôjdeš spať. A mala napokon pravdu, pretože som pracovala priveľa. Stried mi život. Naozaj by som nechcela žiť mimo kláštora. Veď vidím, ako sa vonku každý nad čím si trápi. Tu v kláštore sa nikto nenervuje. Nič nemám, čiže mám všetko. Nemusím sa trápiť a namiesto toho mám v sebe pokoj. A kamkoľvek sa pohnem, všade nájdem strechu nad hlavou, posteľ, na ktorej sa môžem vyspať, potravu do úst. Čokoľvek potrebujem, zájdem za matkou predstavenou a ona mi povie, či to potrebujem naozaj. Ak naozaj, tak mi to dá. Netreba si robiť starosti, to je veľká výhoda. Neraz rozmýšľam o tom, že keby ľudia vôbec vedeli, aké je to šťastie byť v kláštore, celý svet by sa pobral do kláštorov. Avšak Pán Boh, zdá sa, nedožičil všetkým ľuďom možnosť odísť do kláštora preto, lebo by sa svet rozsypal. Niekto musí ostať aj vonku a rozmnožovať svet. Bol pekný ten náš kláštor. Jeho budovy, dvory a záhrada tvorili rozsiahly areál. Stál na rohu Jakubovho námestia číslo 6 a Greslingovej ulice číslo 34-36. Hlavná budova kláštora mala vchod z námestia. Kláštor bol v šiestich budovách. Hlavná budova, byty sestričiek, detská škôlka, dom pre starcov a starenky, malý špitál a noviciát, všetky obklopovali pekné nádvorie so záhradou plnou kvetov a ovocných stromov. Bolo to miesto, ktoré som nechcela nikdy opustiť. Tešila som sa, že tu prežijem celý život, že tu v budove škôlky budem stále učiť. Bolo to miesto pokoja, aj práce, pravdaže, aj miesto radosti a veselosti. Veru, je to tak? V kláštore zažije človek aj veľa humoru. Pravda, ak je to kláštor dcér Najsvätejšieho Spasiteľa, ktoré nie sú upnuté a nafúkané. Na fašiangi, 3 dni pred pôstom, matka predstavená dovolila sestrám robiť prakticky všetko, čo sa im zažiadalo. A tak sme usporadúvali večierky priamo v kláštore. Obliekali sme sa za maškary, šili sme si kostýmy, tancovali sme a vyspevovali, vystrájali sme žarty. Pričom sa každá sestra snažila vymyslieť čo najväčšie pestvo, ako v kabarete. Jedna hrala hluchú tetku a za každým, ak sa jej niekto čosi opýtal, dostal nepatričnú odpoveď. Ja som raz zahrala skeč s predávaním kohúta. Mala som v rukách živého kohúta, konverzovala som s ním, odpovedala som mu na otázky spôsobom, ktorý pripomínal brušnú reč. Veru, že bývalo veselo. A malo byť aj prečo. Ako v prípade chytania lenivých včiel.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí ujsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.